Apvienoto Nāciju drošības padome rezolūciju par jaunu sankciju ieviešanu pret Ziemeļkoreju pieņēma vienbalsīgi. To atbalstīja visas 15 padomes dalību valstis, to starp Ķīnu un Krieviju. Rezolūcijā noteikts pilnīgs aizliegums Ziemeļkorejai eksportēt ogles, dzelzi un dzelzs rūdu, svinu un svina rūdu, kā arī zivis un citus jūras produktus. Aplēses liecina, ka Ziemeļkorejas ieņēmumi no eksporta ir 3 miljārdi dolāru gadā. Šīs sankcijas komunistiskās valsts ieņēmumus no eksporta var samazināt uzreiz par trešdaļu, jeb 1 miljārdu dolāru. Ano drošības padomes rezolūcija ne tikai aizliedz importēt no Ziemeļkorejas minētās preces, bet arī liedz citām valstīm uzņemt vairāk ziemeļkorejiešu viestrādnieku, iesaistīties jaunos kopuzņēmumos ar Ziemeļkoreju vai investēt jau esošajos. Šīs ir pirmās tik stingrās sankcijas, kas ieviestas pret Pchenjanu kopš amatā stājās ASV prezidents Donalds Trumps. Sarunas par rezolūcijas projektu Vašingtona sāka pirms mēneša, kad Ziemeļkoreja jūlija sākumā izmēģināja savu pirmo starpkontinentālo balistisko raķeti, kas varētu sasniegt Savienoto valstu kontinentālo daļu. Jūlija beigās Pchenjana īstenoja vēl vienu starpkontinentālās raķetes izmēģinājumu. Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna vadībā valsts pēdējos pāris gados aktivizējusi savas raķešu un kodola programmas aktivitātes par spīti jau iepriekš noteiktām vairākām sankciju kārtām. Ano drošības padomes sēdē Ņujorkā ASV vēstniece apvienotajās nācijās Nikija Hēlija paziņoja, ka šīs sankcijas ir visbargākās, kādas pret jebkuru valsti ir noteiktas veselas paudzes laikā. Viņa piebilda, ka šī rezolūcija ir nozīmīgs solis uz priekšu, tas netuvu nav pietiekami.
Today, the full Security Council has come together to put the North Korean dictator...
Šodien ANO drošības padome ir pulcējusies, lai brīdinātu Ziemeļkorejas diktatoru. Un šoreiz drošības padomes vārdi saskan ar tās darbiem. Mūsu apstiprinātā rezolūcija stingrs un vienots solis, lai Ziemeļkorejas augtu pie atbildības par tās uzvedību. Šodien drošības padome uz pilnīgi jaunu līmeni palielināja sodu par Ziemeļkorejas balistisko raķešu aktivitātēm.
ASV prezidents Trumps atzinīgi novērtēja, ka jaunās sankcijas atbalstīja arī Pekina un Maskava. Viņš iepriekš kritizējis Ķīnu, Ziemeļkorejas kaimiņu valstu un vienīgo sabiedroto, ka tā nedara pietiekami Pchenjanas savaldīšanai. Ķīnas ārlietu ministrs Vans Jī svētdien paziņoja, ka stingrās ANO drošības padomes sankcijas ir nepieciešamas pēc jūlijā notikušajiem raķešu izmēģinājumiem, taču uzsvēra, ka sankcijas nav pašmērķis. Mērķis ir visas iesaistītās puses atgriezt pie sarunu galda un caur diskusijām panākt Korejas pussalas atbrīvošanu no kodolieročiem. Pēc jauno sankciju apstiprināšanas Ķīnas ārlietu ministrs Vans arī aicināja Ziemeļkoreju pieņemt pareizu un gudru lēmumu. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.